krásný a dobrý večer, vážení a milí přátelé. Teď už je všechno v pořádku a ještě jednou vás zdravím. Od mikrofonu se vám hlásí Iveta Richtaříková. No a máme na pořadu v dnešním svátečním dni naše pravidelné letem světem internetem. A já vám hned na začátku pustím jednu takovou perličku, kterou jsem pro vás nahrála už rád. Vážení a milí přátelé, já jsem pro vás na úvod připravila jednu takovou perličku, i když ona je to spíš perla, která se dnes ráno objevila na Facebooku. Video, které vám přemluvím do audioformy za chvilku, sdílela paní Emília Blážová a ta ho sdílela se serverem weareheatheatthome.com. No a my si nejdřív poslechneme to video a potom vám ještě přečtu komentář paní Emílie Blážové.
In America, you think that's the right campaign platform to be running on?
Yeah.
The Sharia law expansion?
Yes.
Tak ještě jednou, jedním z hlavních volebních slibů Hillary Clinton je pomoc při rozšíření programu pro právo šária v menšinových komunitách v Americe. Myslíte si, že se jedná o dobrou platformu pro volební kampaň? Yes, jo, říká mladá žena v brýlích slunečních, docela pěkná. Rozšíření práva šária. Ano, řekla bych, že ano, jsem pro. Čímž se změní způsob zacházení se ženami v Americe, vysvětluje její komentátor. Se zavedením práva šaria? Souhlasíte? Ano, naprosto. Hillary ví, co je nejlepší. Hillary je super, říká ta žena. Jdu do toho. A moderátor jí říká, líbí se mi vaše tetování. No a ona děkuje. Nyní zastavil další ženu a ptá se, myslíte, že plán Hillary o právu šaria je v pořádku, je proto v Americe vhodná doba? Nevím, říká další pěkná žena. Nemůže to být nic zlého, říká komentátor. Její plán na právo šaria. OK, díky. Mějte se. Děkuji vám. A další mladá žena, velmi pěkná, tentokrát blondýna, tam ty dvě byly brunety. Komentátor. Jedním z hlavních předvolebních slibů Hillary je rozšířit právo šaria uvnitř menšinových komunit. Myslíte si, že je to správná věc pro tento nový světový řád? Myslím, že ano. Jo. A další, opět velmi příjemně vyhlížející mladá žena a komentátor se ptá, podpořila byste program Hillary Clinton týkající se práva šaria? Myslíte si, že je to pro nový světový řád správná věc? Jistě. Jo, podpořila bych to. OK, dobře, děkuji vám. A další ženy, on si vybírá samé pěkné ženy, mladé, tak jestli v tom není zakopaný pes. Ne, to byl vtip samozřejmě. Komentátor se ptá další ženy. Hillary Clinton se uchází o pozici prezidentky, byla by první prezidentkou Spojených států. Jedním z jejich předvolebních slibů je zavedení programu pro právo šária v menších komunitách a pro střední třídu. Myslíte si, že je to správná cesta? Jistě, tam je žena dokonce s mužem, tak se na sebe nejdřív podívali a pak řekli, že jistě. Budete volit Hillary? Jistě. Další pěkná žena na pořadu dne. Myslíte si, že je správný krok posunout Ameriku vpřed, aby Hillary Clinton zavedla rozšíření práva šaria? Jo, myslím si, že jo. Takže jste zřejmě podporovatelkou Hillary Clinton, tak nějak. A další dvě hezké ženy. A komentátor opět předkládá otázku a ptá se, jak se dívají na zavedení práva šária v Americe, což Hillary Clinton říká, že je to nejlepší způsob, jak posunout Ameriku vpřed. Myslíte si, že je to dobrý nápad? Nejsem si tak úplně jistá, co je právo šaria, takže nemůžu, když to řekla jedna z těch žen, tak to je první, alespoň trochu rozumný názor. A ta druhá říká, zní to jako krok správným směrem, ale vlastně nevím. Nevím, co je to právo šaria. Jde o to, že pokud se Hillary rozhodla, že rozšíření práva šária je jedním z hlavních volebních slibů, myslíte si, že jde o správnou věc? Ptá se jich znovu komentátor. Jistě, jistě, jo. Rozšíření práva šária v Americe, jasně, proč ne? Děkuji vám, díky. Nyní se ptá komentátor muže. Hillary Clinton je očividnou zastánkyní rovnosti, pomáhá eliminovat sexismus. Součástí tohoto plánu je rozšíření práva šaria ve Spojených státech. Ještě bych dodala, že ten muž vyhlíží tak zajímavě, má žlutý klobouk a nějaké žluté kraťasy a jinak je takový pobledlý. A komentátor se ptá na právo šaria. Myslíte si, že je to od Hillary dobrý krok? Jestli je to jejím jediným předvolebním strategickým bodem, myslím, že je zde několik strategických bodů. Je to jen součást její kampaně, ale myslím, že je to velice dobrý bod. Jestli na tom založíte svůj program nebo ne, máte tam tu různorodost, kterou nabízíte. Má tam několik věcí, tohle je jedna z nich, říká komentátor. Co se týče její předvolební strategie, jedním z jejich plánů je rozšíření práva šaria v Americe. Myslíte si, že je to dobrý krok? Jo, pokud je to způsob, jak dostat dobrou zpětnou vazbu, tak ano, myslím, že je to rozhodně dobré, dobrým strategickým bodem. Jsou tady dva další primární body, říká komentátor. Souhlasíte s jejím plánem na rozšíření práva šaria ve Spojených státech? Ano, říká ten muž v těch žlutých šortkách a klobouku. Ano. A tady zatím na tom videu je titulek Zavedení práva šaria je nutné. To je samozřejmě sarkazmus. A ještě v USA by vám to jen prospělo, zde říkají. No a nyní už si přečteme komentář paní Emílie Blážové. Podívejte se, jaké dementy udělali z Američanů. Nedivte se, že jejich politici mohou dávat rozkazy na vyvražďování a ničení národů po celém světě. Tito dementi už nejsou schopní pospojovat si souvislosti, už nejsou schopní logického myšlení. V první řadě za to může poválečný export imigrantů do Ameriky, něco podobného, co dneska prožívá Evropa. Tento export podporovali, ale i vykonávali Chazaři a byly to zase chazarské mimovládní organizace, chazarská feministická hnutí, různé zákony, které se začaly v Americe přijímat, aby zničily děti, mládež, rodiny. Zavedená inkluze ve školách má za následek rapidní snižování vědomostí dětí a mládeže. Američtí vysokoškoláci jsou dnes vědomostně na úrovni našich středních škol. Práškování těžkými kovy, které tam provádějí mnohem déle než v Evropě a na které mají oficiální vysvětlení, prý je to ochrana proti slunečnímu záření, to má za následek poškození mozku. Není to jenom práškování, ale i mobily, televize, různá záření, strava, očkování, léky. Výroba homosexuálu a jejich práva kohokoliv, jenom ne podpora amerických rodin s dětmi. Všechno to, co úspěšně započali v Americe po druhé světové válce, začali importovat do Evropy. Pokus se vydařil. Američanům během dvou generací rapidně kleslo IQ, vyrobili zombíky. Do západní Evropy v všechny tyto vymoženosti začaly importovat přibližně před 40 lety v menším množství, méně nápadně, kromě Anglie, tam o něco víc. V Evropě tehdy existoval východní blok, tak rozdíly nesměly být tak okaté. Aby toto svinstvo zakryli, dopřáli těmto národům vysokou životní úroveň, samozřejmě jak jinak na dluh. Naše děti nejvíc poškodili v prvních letech po revoluci. Tehdy nikdo nic nekontroloval ani nesledoval. Až později příchodem internetu museli své svinstva rapidně omezovat, protože se lidi začínali dovídat pravdu. Jejich zbraň internet, přes který chtěli šířit bludy, se de facto otočila proti nim. Je třeba si uvědomit jednu věc. Rusko, Čína a všechny země východního bloku máme ještě šanci zůstat lidmi všude tam, kde neměla vliv Amerika a za ní stojící Izrael. Jednu generaci máme téměř ztracenou, ty takzvané kiskové děti, které už mají právo volit a mezi kterými je velké množství homosexuálů a sluníčkářů. Už jich teď tolik nebude, věřte, mladí lidé nestratili úplně instinkt svých předků a vracejí se tak nějak zpět k tradicím. My Slované jsme silnější národy než jiní. Mladé matky dnes začaly odmítat očkování aspoň v tak velkém rozsahu. Tady je v takom obrovském rozsahu, tak nevím, jestli ten rozsah opravdu tak velký, ale samozřejmě hodně se o tom diskutuje a hodně žen tento krok váží, to je jenom moje poznámka. Dále mladé ženy opět kojí svoje děti, kontrolují jejich stravu, vypínají televizor. Hlavně je nutné úplně vyloučit hormonální antikoncepci, ona má na svědomí velký výskyt homosexuálů a také různé hormonální léky užívané v těhotenství, je to záměr. Naše národy mají šanci přežít, jenom nevěřte politikům, většina z nich se spřáhla s Chazary proti nám. Všimli jste si v tom videu, jak snadno Američané přijímají nový zvrácený světový pořádek, nový světový řád, má paní na mysli. Nebuďme také jisté ovce, nebuďme těmi samými ovcemi, zachraňme svoji zem, svoji vodu, svoji půdu pro naše děti, ale hlavně zachraňme naše děti. Sjednoťme se a braňme se. Takže to byl velmi pěkný komentář paní Emílie Blážové ze Slovenska, já jsem vám ho překládala do češtiny, jsem tam to samozřejmě trošku ujelo, tak se omlouvám. A s tímto komentářem se nedá než souhlasit, bylo tam řečeno téměř vše. No. To byla, vážení a milí přátelé, mini anketa z USA, kde se reportér ptal na to, jak by lidé přijali právo šaria, respektive jak se dívají na případné jeho zavedení nebo na ten bod, který má údajně Hillary Clinton v rámci svého volebního programu. A k tomu jsme přečetli komentář paní Blážové. Myslím si, že velmi zajímavý komentář paní Blážová ze Slovenska, našla jsem to na Facebooku. No a nyní se vám už hlásím zase živě ze studia a půjdeme na další dnešní články. První z nich jsem pro vás vybrala ze serveru týdeníkobčansképrávo.parlamentnilisty.cz a článek vyšel 1. července 2016. Titulek článku zní: Pravdoláskaři s Bakalou a Sobotkou chystají puč v závorce Majdan jako na Ukrajině. Čtenáři nám zasílají mnoho mailů, odkazů a upozornění, že se v naší republice zase něco chystá. Například i Petr Pithart v ČT tvrdí, že současný model kapitalismu se vyčerpal. Podívejme se, jak to vidí zasvěcení. Před několika málo lety, asi 10, si investoři v České republice a v zahraničí kupovali od toho od tohoto pravdoláskařského zloděje a podvodníka Zdeňka Bakaly akcie NVR za 360 korun. Dnes stojí 0,7 až 0,8 haléřů. Tak počítejte se mnou. Koupili jste si v dobré víře 1000 akcií NVR za své těžce vydělané a naspořené peníze, že vám je ta prolhaná a zlodějská bestie pravdoláskařská Bakalu, které jste tenkrát věřili, zhodnotí. Zaplatili jste 360 tisíc korun. Dnes za těch 1000 akcií dostanete 70 až 80 korun. Z těch ukradených desítek miliard si ta tunelářská bestie Bakalu financovala politické strany, které kryly jeho zlodějiny a tunely a hlavně knihovnu té falešné modly Havla. Pardon, hrdiny USA a České republiky, po které nám zločinná a vražedná americko-chazarská mafie pojmenovala naše pražské ruzínské letiště. Proto je ta pravdoláskařská zlodějská bestie Bakalů beztrestná. A nyní signál, co na nás ta zločinná a vražedná mafie připravuje prostřednictvím všech těch českých havloidních fašistů, jako je Gabal, Schwanzenberg, Janda, Langšádlová, Štětina, Pánek, Dinsbír a další stovky zrádných, prodejných a prolhaných vlastizrádců, královsky placených z našich peněz neziskovými organizacemi. Zdeněk Bakala totiž přenechal své akcie v NVR bezúplatně americko-britskému holdingu AHG, který se skládá ze tří investičních skupin. Ashmore Investment Management Limited, dále Gramercy Funds Management LLC, M plus G Investment Management Limited, tyto tři jsou to. Tyto společnosti jsou pak všude tam, kde se chystají revoluce, mocenské převraty a kde probíhá proces dolování zisků a peněz ze státních zdrojů, z privatizace a ze sociálního inženýrství. Všechny tři společnosti se zaměřují na skupování akvizic s desítkami tisíc zaměstnanců ve firmách, které mají existenční problémy. Jedná se o americkou dceřinku britské Ashmore Group, což je britský koloniální kapitál rodiny Rothschild a struktury Nylon, bankovní mocenské centrum na ose New York, Londýn, takže Nylon. Společnost se aktivně snaží na Ukrajině zajistit financování kyjevské chunty a její armády. Ashmore je jedním z největších investorů ukrajinského Majdanu. Společnost si zavazuje dluhem kyjevskou vládu a ta musí tancovat, jak Ashmore a ostatní kreditoři pískají. Strategie firmy, která se zaměřuje na rozvíjející se trhy, je poskytování úvěrů vládám a organizačním strukturám zemí na překonání sociálního dopadu restrukturalizačních a transformačních opatření. Firma se zaměřuje na dolarové dluhy ve spolupráci s IMF, Mezinárodní měnový fond, kde Ashmore funguje jako kreditor a IMF jako garant úvěru rámců, speciální formy financování a poradenství. Firma skupuje krachující akvizice a používá je následně jako nátlakový mechanismus na vládu země, aby podepsala s fondem úvěrové rámce na krytí provozních nákladů státu. Stát v konečném důsledku, aby zabránil demonstracím, musí přistoupit na úvěrové rámce rodiny Rothschild, kterou zastupuje právě Ashmore Group, a zadlužit stát ve prospěch amerického a potažmo britského kapitálu této rodiny. Cílem bude přivést stát k jednacímu stolu, aby přistoupil na úvěrování sociálního smíru v ostravsko-karvinském regionu. Všechny tři společnosti pracují v oblasti státních bondů a nemají v podstatě s komoditami, jako je uhlí, nic společného. Nemají ani zkušenosti s restrukturalizacemi v pravém slova smyslu. Z toho lze usuzovat, že firmu NVR čeká úpadek zhruba v polovině roku, následovat bude kvazi restrukturalizace a snaha o donucení vlády České republiky, aby zajistila sociální smír, na který si půjčí vláda právě u těchto tří hedžových fondů. Jde o stejný proces, který nyní probíhá na Ukrajině v západní oblasti Donbasu pod kontrolou ukrajinských oligarchů, kteří ve spolupráci s americkými fondy nutí kyjevskou vládu podepisovat úvěry na financování sociálních dávek, důchodů, výplat mezd státním zaměstnancům a vojákům. Nátlakovým mechanismem tohoto procesu jsou zkrachovalé doly a desítky, respektive stovky tisíc lidí bez práce, kterým je třeba místo mezd vyplácet podporu. Proces chudnutí tak byl nastartován už i v České republice ve velkém stylu, protože NVR je na konci své cesty a bez úvěru a dávek horníkům čeká region rozvrat sociálního smíru, nepokoje a demonstrace. Bakala je za vodou, pro jeho kamaráda Sobotku již mají připravené teplé místečko v Bruselu, tedy pokud nebude zlobit a pustí k nám vlnu imigrantů. Pomalu se tak blížíme rozvrácené Ukrajině. Konec článku. No a my na Ukrajině ještě zůstaneme. Já vám přečtu článek, který vyšel na serveru hlavnézprávy.sk také 1. července. Článek je ve slovenštině, takže budu překládat do češtiny, tak zase vás poprosím o shovívavost, pokud to půjde trošku pomaleji. Titulek článku zní Porážka Ukrajinců pod Děbelcevem. Další podrobnosti. Ruský server Rusvesna uveřejnil podrobnější informace o útoku ukrajinské 54. mechanizované brigády v oblasti Děbalceva. Fotografie a obrazový materiál zatím chybí, z pochopitelných důvodů je musí prověřit, vyhodnotit a povolit rozvědka Doněcké a Luhanské republiky. Fotografie a videa ze strany Luhanska a Doněcka se pravděpodobně objeví zhruba do 3 dnů. Podle Eduarda Basurina Ukrajinci utrpěli 29. června 2016 při průzkumu bojů těžké ztráty. Boj trval přibližně 10 hodin. Jak jsme již psali, jednotky byly vytlačené z linie fronty a ustoupily na druhou obranou linii. Ukrajincům se podařilo získat dva strategické body, ze kterých je vytlačili večer jednotky vedené Givim a Minerem. Včera jsme informovali i o prvních zprávách, které žurnalistům Rusvesny poskytl Anatolij Geliuch, veterán bojů o Donbas, bojuje od roku 2014. Anatolij Geliuch je momentálně členem z té brigády republikové gardy Doněcké republiky. Ten dnes svoje informace doplnil. Boje u Děbalceva se zúčastnila i jednotka Anděl pod vedením kapitána Alexeje Smirnova. Podle Geliuchových slov bojové operace se uskutečnily v šířce zhruba 20 kilometrů. Podle jeho slov Ukrajinci ztratili asi 200 mužů, kteří se dostali do palby dělostřelectva Doněcké republiky. Podle Geliuchova šlo o průzkum bojem a Ukrajinci netušili, že celá akce skončí tak krvavě. Anatolij Geliuchov doslovně uvedl, Ukropy mají určitě 200 lidí mimo hru. Naše pěchota rychle utekla, protože věděla, že celý sektor je v zaměření našeho dělostřelectva. Máme tam u Děbelceva opravdu dobré dělostřelce. Když naši utekli, spustili dělostřelci. Včera večer Geliuch svoje informace doplnil následovně. Naši zatím hovoří o 250 mrtvých Ukrajinců. Givi a Miner se na strategické výšině 216 a 220 také činili. Naše protitankové zbraně Ptur, Ukropy, asi Ukrajince vymazali. Když utíkali na své území, naložilo jim znovu naše dělostřelectvo. Podle Geliucha je víc příčin tak vysokých ztrát na ukrajinské straně, poměr 3:1 v neprospěch útočníků je v pořádku, nyní ale je odhadovaný poměr 12:1. Za prvé, podle Geliucha útočilo hodně Ukrajinců na relativně malém prostoru. Taktika, kterou použili, vychází ze starší koncepce sovětské školy. Útočili navíc v otevřeném terénu a jejich krytí bylo nedostatečné. Za druhé, dělostřelectvo Doněcka a Luhanska velmi důvěrně zná ty svěřené rajony. Dělostřelci jsou zkušení. Informace od průzkumných jednotek o pohybu Ukrajinců přicházely včas a byly přesné, takže podle Geliuchových slov jim stačilo jen zatáhnout za šňůrku. Za třetí, zvýšila se bojová úroveň Doněcka a Luhanska. Už to nejsou ti začátečníci z roku 2014, ale regulérní armáda, kterou jako instruktoři cvičili ruští odborníci s bohatými zkušenostmi z těžkých bojů v Čečensku. Za čtvrté, při útoku ukrajinské tankové klíny uvázly ve zmatku a nedokázaly se rychle přesouvat. V chaosu byla i ukrajinská útočná pěchota, která nezvládla dělostřeleckou krycí palbu Doněcka a Luhanska u Uglegorsku a Děbalceva. Za páté, v bojích na linii dotyku pěchoty se ukázalo, že Ukrajinci nejsou motivovaní a mají málo bojových zkušeností. Katastrofou pro nich byl útok elitních jednotek pod vedením Givyho a Minera. Podle Geliucha ukrajinští důstojníci nedokážou pod tlakem rychle a správně reagovat. Opětovně jim chybějí bojové zkušenosti, čili opět jim chybějí bojové zkušenosti. Jenom připomenu, že většina vyšších důstojníků v Luhanské a Doněcké republice na bojové linii, zejména kapitáni a majoři, tvoří staří vlci z vojenského hlediska dnes cca 45 až 50 letí důchodci. No? Kteří si svoje důstojnické ostruhy vysloužili v Afghánistánu anebo v Čečensku. Givy a Miner mají cca 30 až 40 let, je jim 30 až 40 určitě, ale prošli školením ruských instruktorů, stejně jako ukrajinští důstojníci prošli školením instruktorů států NATO. Za šesté je zřejmé, že v oddílech Doněcké a Luhanské republiky slouží dobrovolníci z Ruska, minimálně kozáci. V minulosti bojovali v ruských oddílech i Kadyrovovi Čečenci, kteří přišli do oblasti lovit čečenské Dudájevce z opačné strany. Jako žoldnéři bojují na straně Luhanské republiky i Dagestánci, Abcházci, Kyrgyzi, Burgati a podobně, pro které je vojna způsob obživy. Stejně ale slouží například v ukrajinském batalionu Azov dobrovolníci, hlavně z Polska, Skandinávie, Turecka nebo už vzpomínaného Čečenska. Podle Anatolie Geliucha nyní instruktoři NATO hledají příčiny porážky ukrajinské 54. mechanizované brigády. Pravděpodobně už však Američané pochopili, že Doněcká republika nemusí bojovat podle sovětské šablony a její důstojnický sbor je složený z profesionálů s hlubokými vojenskými zkušenostmi. Ukrajinští aktivisté na sociálních sítích také píší o větších ztrátách ukrajinských sil. Uvádějí, že většinu ztrát utrpěli při odpoutávání se od nepřítele. Počty uvádějí Ukrajinci podstatně menší než Doněcká a Luhanská republika, jenom několik mrtvých a desítky raněných. Víc se bude dát analyzovat na základě publikovaných fotografií a snímků, které by se měly v tisku objevit v nejbližších dnech. Krátké video s Alexandrem Smirnovovem, velitelem batalionu Doněcké republiky, Anděl zveřejnil včera ruský server Rusvesna. A pokud budete chtít, vážení přátelé, tak si je můžete najít i na tom serveru, odkud je článek, a tam se na to video podívat. Autorem článku byl Branislav Krasnovský. No a nyní se přesuneme do dnešního dne. Na serveru novinky.cz vyšel článek pod titulkem Běženců ve Středozemním moři neubývá, u Sicílie jich za jediný den vyzvedli 4,5 tisíce. Běženců, kteří se vydávají přes Středozemní moře do Evropy, neubývá. Italská pobřežní stráž oznámila, že jen během úterý bylo při 35 záchranných akcích v Sicilském průlivu vyzvednuto z gumových člunů a dřevěné lodi okolo 4,5 tisíce lidí. Lidé se vydali na cestu v hojném počtu poté, co se zlepšilo počasí a sklidnilo se moře. Na záchraně se podíleli nejen lodě italské armády a pobřežní stráže, ale také evropské agentury Frontex a neziskových organizací. Jen při jednom zásahu pobřežní stráže bylo vyzvednuto více než 1100 lidí z dřevěné lodi a 5 člunů. Na dřevěném plavidle se nacházelo 425 migrantů, včetně 124 žen a 18 dětí, uvedla agentura AFP. Italské ministerstvo vnitra minulý týden informovalo, že od ledna do června do Itálie doplulo dalších více než 70 tisíc lidí. To je téměř totožný počet jako loni za stejné období. Do země za celý loňský rok připlulo 153 tisíc lidí. Do Itálie ovšem připlouvají především běženci z Afriky, kteří povětšinou nemají v Evropě na azyl právo, takže je čeká vyhoštění. Podtitulek: přibývá utonulých. Agentura Reuters upozornila, že se počet migrantů sice mírně zmenšil, ale přibylo úmrtí na moři. Od počátku roku 2014 jich je už více než 10 tisíc, z toho přes 2800 letos. Reuters podotkla, že jen minulý týden bylo v jednom z gumových člunů nalezeno 10 mrtvých žen. Migranti v severní Africe do Evropy nejčastěji vyplouvají s válkou destabilizované Libie, ale také z Egypta. Tak vážení a milí přátelé, jsme zhruba v polovině dnešního pořadu Letem světem internetem, tak si dáme jednu písničku a potom budeme pokračovat. Milí posluchači, už jsem zase u vás a nyní se podíváme na článek, který vyšel dnes na serveru prvnisprávy.parlamentnilisty.cz a jehož titulek zní: Čínský list vyzval Čínu k přípravě na válku se Spojenými státy. Čína by se měla připravit na vojenskou konfrontaci se Spojenými státy v Jihočínském moři. Uvedli to vlivní v pekinské noviny Global Times, za nimiž stojí komunistické vydavatelství Zhenjiminpao. Ruský portál bfm.ru upozorňuje na to, že agentura Reuters ve vztahu k této publikaci poukazuje na skutečnost, že militantní výzva byla zveřejněna týden před Mezinárodním soudem v Hágu ohledně sporu mezi Čínou a Filipínami, které tiše podporují Spojené státy ohledně sporných území v Jihočínském moři. Washington nasadil 2 skupiny letadlových lodí v Jihočínském moři a demonstruje sílu a ukazuje svaly. Jako nejsilnější mocnost USA očekávají, že Čína podlehne jejich vůli, napsal v úvodníku Global Times, který ve článku, který byl zveřejněn v Pekingu v čínském a anglickém jazyce. Noviny přímo vyzývají ke zvýšení schopnosti Číny k vojenskému zadržení strategických protivníků. I kdyby se Čína nebyla schopna odolat vojenské síle USA v krátkodobém horizontu, musí být připravena, aby USA zaplatili nepřijatelnou cenu, pokud provedou ofenzivní intervenci ve sporu v Jihočínském moři, uvedl deník. Čína doufá v řešení sporu prostřednictvím vyjednávání, ale měla by být připravena na vojenskou konfrontaci. Jedná se o projev zdravého rozumu v mezinárodních vztazích, zdůrazňuje Global Times. Global Times jsou noviny známé jako nástroj čínských nacionalistů tendencí v politickém vedení země, je po něm velká poptávka v Číně, hlavně mezi politickou elitou, i když nezastává oficiální pozici mluvčího ústředního výboru čínské komunistické strany. Jeho úvodníky, zdůrazňuje Reuters, by neměly být považovány za vyjádření oficiálního stanoviska čínské vlády. Takže se jedná zase o utváření určitého informačního pole. No a na Parlamentních listech, milí přátelé, ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel na serveru prvnisprávy.parlamentnilisty.cz, vyšel také dnes a titulek článku zní: Radikálové Islámského státu zničili v Sýrii speciální komando z USA a Británie. Podle americké vojenské publikace Veterans Today k americké katastrofě došlo na hranici s Irákem. Jednotku nové syrské armády amerických a britských speciálních sil zničili militanti IS. Konvoj nové syrské armády, jehož součástí byly americké a britské speciální jednotky SAS, se dostal do pasti před několika dny na hranici Sýrie a Iráku. Radikálové IS podle různých odhadů zabili až 80 vojáků. Nicméně dva tucty, včetně příslušníků amerických a britských speciálních jednotek, byly zajaty. Podle vojenské publikace Veterans Today se americké úřady snaží zakrýt tuto americkou katastrofu a zpackanou operaci. Podle zpráv z médií k bitvě mezi ozbrojenci a speciálními jednotkami došlo nedaleko města Abu Kamal v Sýrii. Řeč jde o zpackané operaci na irácko-syrské hranici. Toto selhání bezpečnostních služeb bylo snadné předpovědět, neboť plánování této operace se zúčastnili takoví spojenci jako Izrael, Turecko, Jordánsko a Saúdská Arábie, poznamenal jedovatě časopis. V důsledku střetu padly do rukou teroristů moderní americké zbraně, včetně komunikačních zařízení a vozidel. V článku autor zdůrazňuje, že podle některých zpráv byly americké speciální síly v Sýrii konfrontovány s jimi vycvičenými bojovníky, což je důvod, proč radikálové tak snadno nastavili past. Takže by nemělo být překvapením, jak IS zaútočil, když vezmeme v úvahu, že jeho bojovníci byli vycvičeni podle nejlepších standardů amerických armádních speciálních sil a utratili se na to desítky milionů dolarů, uzavřel autor. V dubnu CNN oznámila, že americké ministerstvo obrany soustředilo v Sýrii 250 příslušníků speciálních jednotek, kteří se připojili k formaci syrské opozice, kterou Washington podporuje. Podle zdrojů stanice v Pentagonu měli američtí experti pomáhat při osvobození Raky. A to je konec tohoto článku. No a nyní opět článek z dnešního dne, tentokrát se vydáme na server českoaktuálně.cz a článek, který si přečteme, má titulek. Zřejmě nastane zásadní obrat. Je americko-ruská dohoda o spolupráci v Sýrii na spadnutí? Minulý týden byl ve znamení zpráv o možnostech užší spolupráce v syrském konfliktu mezi Ruskem a USA. Ty fámy zesílily uprostřed nedávných krachů Washingtonu předvést se s účinnou sekulární silou mezi různými džihadistickými skupinami, které tvoří jádro té tzv. Umírněné syrské opozice. Není žádný pochyb, že to byl krach USA podporované nové syrské armády operující proti ISIS u Abu Kamal, které vedlo k těžkým ztrátám a ke ztrátě vojenské techniky, což dotlačilo prezidenta Baracka Obamu, aby uvážil plán náletů proti teroristickým skupinám v Sýrii, koordinovaných spolu s Ruskem. Podle navržených plánů by americká vojska spolu s ruským letectvem vedla společné nálety proti Al-Kaidě přidružené Jabhat al-Nusra. Rusové by za to zastavili útoky na USA podporované rebely, v první řadě na novou syrskou armádu. Avšak například neochota USA bránit v rozšiřování al-Nusra byla nikoli jediným sporným bodem mezi Washingtonem a Moskvou. USA po dlouhou dobu podporovaly skupiny džihadistických militantů Jaish al-Islam a Ahrar al-Sam, když je nazývali umírněnou opozicí. Kdyby dohoda mezi Ruskem a USA přinesla alespoň snížení odporu k ruským náletům proti takovým umírněným opozičníkům, tak by to bylo pro Moskvu diplomatické vítězství. Spojené operace proti al-Nusra a zintenzivnění ruských operací proti Jaish al-Islam a Ahrar al-Sham by se mohlo stát počátkem konce turecko-saúdské hry v Sýrii. Ty výše uvedené skupiny jsou jasně podporované Ankarou a Riádem a hrají ústřední roli v turecko-saúdských plánech této zemi. Sehraje to rozhodující roli v nedávno začnuvší normalizaci mezi Ruskem a Tureckem? Nejspíš ne, protože by to znamenalo snížení tureckého vlivu v regionu a konec Erdoganových strategických plánů pro Sýrii. No a u bojů ještě zůstaneme. Přečteme si článek opět ze serveru českoaktuálně.cz. Článek je také z dnešního dne a jeho titulek zní: Manévry vojsk NATO v Rumunsku oznamují. Rusové přicházejí. Agenturu Presenza oslovila Russia Today, aby se vyjádřila k pohybům vojsk NATO v Rumunsku, které nastaly po předcházejících manévrech v pobaltských krajinách v Německu, kde, když přecházeli přes Polsko a Českou republiku, o čemž jsme už v tomto roce informovali. Článek je zase ve slovenštině. To mě trochu zaskočilo, protože je to ze serveru Česko aktuálně a i když jsem to četla, tak jsem teď na to zapomněla, že je to slovensky. Takže překládám, vážení přátelé. Přinášíme odpovědi, které jsme poskytli na jejich písemné otázky. Celý televizní rozhovor, který se mírně odlišuje od písemných odpovědí, si můžete, se na něj můžete podívat níže. Takže kdo by měl zájem o ten rozhovor, milí přátelé, tak je to na českoaktualně.cz a je to tam přidané dnes. Redakce. Ne, pardon, Russia Today. Jeden z důstojníků NATO řekl, že důvodem této jízdy přes Rumunsko je zemi ujistit. To je divný. Myslíte si, že obyvatelé Rumunska potřebují takovýto typ ujištění? Presenza. To, co potřebují obyvatelé Rumunska a celá Evropa, včetně Ruska, je žít v míru a stabilitě. Vlastně to všichni naléhavě potřebujeme nejen na tomto kontinentě, ale všude ve světě. Na konci studené války se promarnila velká šance na zrušení armádních aliancí té doby. Udělala se pouze poloviční práce. Na to nikdy neodešlo do výslužby a armádní velitelé v USA a další neustále hledali důvody, aby ho zachovali. V těchto dnech ta příčina přichází v podobě Ruska, které je neustále návnadou. Rusko reagovalo. Začlenění Krymu do Ruské federace je to, o čem vojenský průmysl USA snil. Západu nevadí to, že Krym se připojil svobodně a nadšeně ve všelidovém hlasování. Presenza. To, co potřebují obyvatelé Rumunska a celá Evropa, to už jsme říkali. Další otázka, Russia Today. Nejde o první ukázku síly ve východní Evropě, blízko ruských hranic. Co si myslíte o poselství, které zde bylo vyslané? Poselství, které tu bylo vyslané a obraz, který byl vykreslený v západních médiích a speciálně ve východní Evropě je, že Rusové přicházejí. Na to nás chce všechny vyděsit tím, že přichází nepřítel, aby vojenský průmysl mohl pokračovat v hojných ziscích na náklady těch druhých. Je to hrozná manipulace lidí, kteří mají jen málo zdrojů informací dostupných v jejich vlastním jazyce a téměř všechny jsou v rukách mediálních společností, které se tajně dohadují s tím samým vojenským průmyslem. Russia Today, otázka. Co si myslíte, jak na to zareaguje Moskva? Vlastně se mi zdá, že reakce z Moskvy je dost zdrženlivá vzhledem na zastrašování, které dostávají. Od začátku konfliktu na Ukrajině se šíří zprávy o přesunech vojsk v okolí ukrajinských hranic, což může, ale nemusí být pravda, ale Putinova slova se zdají být celkem pochopitelná. Když USA skončí se svým agresivním postojem a začnou upřímně mluvit o míru a bezpečnosti, myslím, že je dost pravděpodobné, že Moskva bude poslouchat. USA si nepřipouští globální realitu, už není světovou ekonomickou mocností. Obávají se nové mocnosti a aliance BRICS je velmi zajímavou ukázkou toho, jak by globální politika mohla vypadat. Kdyby USA viděly tyto země skutečně jako partnery a snažili by se s nimi spolupracovat namísto, aby jich využívali, změnil by se celý svět. Právě teď se v OSN koná revizní konference o dohodě o nešíření jaderných zbraní. Státy P5 Bezpečnostní rady OSN se odmítly posunout směrem k odzbrojování, a to vysloveně kvůli zahraniční politice USA, která vidí Rusko a Čínu jako hrozby, které musí být kontrolované vojensky. P5 jsou stálí členové Bezpečnostní rady. Čína, Francie, Ruská federace, Velká Británie a USA. Další otázka, Russia Today. Generální tajemník NATO říká, že aliance posiluje svoji obranu na úroveň studené války kvůli asertivnějšímu Rusku. Jsou tyto typy obav opodstatněné? A odpověď, jsou opodstatněné, pokud máte z vojny užitek. Ale nejsou opodstatněné, pokud je naší prioritou jako lidských bytostí žít v míru, vytvářet bezpečí a zabývat se zásadními otázkami naší doby, jako jsou klimatické změny a hrozby jaderné války. No a když jsme v té vojenské oblasti, tak ještě jeden článek z Parlamentních listů, který vyšel už 2. července a článek má titulek Putin spustil, milí Finové, potřebujete NATO? Tak podívejte. Na schůzce s finským prezidentem Saulim Ninistem varoval ruský prezident občany této severské země před vstupem do Severoatlantické aliance. Vy nás potřebujete, ale nechci ovlivňovat vaše rozhodování, prohlásil podle ruské agentury RIA Novosti na společné tiskové konferenci hlav států. Ruský prezident Vladimír Putin zavítal na návštěvu do sousedního Finska, aby tu občanům rozmluvil členství v NATO. Pokud Finsko do aliance vstoupí, už nebude suverénním státem v plném slova smyslu, varoval pán Kreml. NATO bude s Ruskem bojovat do posledního finského vojáka, prohlásil mimo jiné Putin. Opravdu to potřebujete? Rozhodněte se, co potřebujete, dodal. Z jeho úst však také zaznělo, že je připraven vést dialog s NATO, a to i přesto, že aliance rozmístuje své vojáky ve státech hraničících s Ruskem v Pobaltí. Ani se mu to ale nelíbí, ani se mu nelíbí, že by se v budoucnu totéž mohlo dít ve Finsku. Finům také připomněl, že Rusko ctí dohody a prozatím drží své armády 1500 kilometrů od hranice s Finskem, ale je otázka, zda bude jednat stejně, pokud by se ze souseda stal člen NATO. A ještě jeden článek z Parlamentních listů ze včerejška, to je z 5.7. Titulek článku. Zděšené zahraničí. Češi by mohli opravdu vystoupit z EU. Prezident České republiky Miloš Zeman prohlásil, že čeští občané by měli mít možnost vyjádřit se k otázce budoucího členství země v Evropské unii a Severoatlantické alianci. V zahraničí se začíná hovořit o případném Brexitu. Informují o tom Times, Reuters, server Politico i New Europe. Český prezident Miloš Zeman je toho názoru, že by se měli občané České republiky svobodně rozhodnout o své vlastní budoucnosti. Podporuje tedy referendum v otázce členství České republiky nejen v Evropské unii, ale i v Severoatlantické alianci. Zeman sám dle svých slov věří, že Česká republika by v obou organizacích měla zůstat, ale stejně tak je přesvědčen o tom, že by měli mít čeští občané právo svobodně se rozhodnout o své budoucnosti. Udělám vše proto, aby měli lidé možnost vyjádřit svou volbu v referendu, cituje Zemanova slova magazín Time. Český prezident nemá podle autora článku právo na to, aby sám vyhlásil referendum. To by prý vyžadovalo ústavní změny. Přesto je tato země domovem mnohých euroskeptiků, píše se v Time. Podle průzkumu veřejného mínění provedených letos v dubnu institutem CVVM je s členstvím v Evropské unii spokojeno jen 25% populace, uvádí Reuters. Rozhodnutí obyvatel Velké Británie opustit Evropskou unii zvýšilo riziko toho, že se podobně zachovají i další členské státy. Zejména krajně pravicové strany ve Francii a Nizozemsku k tomu své voliče vybízejí. V poslední době se ozvala i pravicová lidová strana na Slovensku, která se připravuje zahájit petici, která by měla rovněž vést k referendu o budoucím členství země v EU a NATO. Tak to je konec článku. No a vážení a milí přátelé, 20. hodina, kdy za vámi přijdeme s dalším dílem Pavučiny, bude to druhá část pořadu Juvenilní justice, tak 20. hodina se kvapem blíží, tak si pustíme pár písniček, vy si odpočiňte, no a já se vám zhruba za 6,5 minuty, jak se tak dívám na hodiny, znovu přihlásím. Přeji vám příjemný večer a těším se na vás za pár minut.